ndërruar dëgjues, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Tablotë ndryshme u dhanë për Kosovën në Këshillin e Sigurimit. Shtetet e Bashkuara kërkuan të mos minohet pavarësia. Serbët bëhen gati për referendumin e Veriut. Rusia mbështet kandidaturën e Jeremiçit për kryetar të Asamblesë së Përgjithshme. Parlamenti Çek i lejon popullit të zgjedh presidentin. Këto dhe shumë materiale të tjera mund të gjeni çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Së pari të ndjekim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia do të mbështesë kandidaturën e ministrit të jashtëm serb Vuk Jeremić për kryetar të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Jam i sigurt se kandidimi do të jetë i suksesshëm dhe se Jeremići do të zgjidhet, ka thënë ambasadori i Rusisë në Kombet të Bashkuara, Vitali Churkin. Duke folur me dozë humori, ai tha se zgjedhja e kryediplomatit serb në presidencën e ardhshme të Asamblesë së Përgjithshme do ta dridhte organizatën. Serbia ka emëruar Jeremićin dy javë më parë, kundër kandidat i tij është ambasadori i Lituanisë në OKB. Takimi i kryeministrit grek Lukas Papademos me partnerët e koalicionit ka përfunduar pa ndonjë marrëveshje lidhur me masat e kursimit dhe paketën e reformave. Bisedimet e autoriteteve greke synojnë sigurimin e paketës së re të ndihmave ndërkombëtare në vlerë prej 130 miliard eurosh, por që varet nga shkurtimet e pagave dhe të përfitimeve që duhet t'i bëj Athina. Raportohet se çështja vetme për të cilën udhëheqësit grek nuk kanë arritur marrëveshje janë shkurtimet në pensione. Mësohet se bisedimet do të rinisin sot. Parlamenti Çek ka miratuar ndryshimin kushtetues që i lejon popullit të zgjedh kryetarin dhe jo ligjvënësve. Senati ka votuar me 49 vota për dhe 22 kundër në favor të ndryshimit, të cilin dhoma e ulët e parlamentit e ka kaluar në muajin dhjetor. Presidentët e ardhshëm do të zgjidhen për mandate 5 vjeçare në dy raunde votimi. Nëse asnjëri kandidat nuk fiton më shumë se 50% të votave në raundin e parë, dy kandidatët me më shumë vota do të avancojnë në raundin e dytë. Zgjedhjet e ardhshme presidenciale në Republikën Çeke do të mbahen në fillim të vitit 2013. Bullgaria, Kroacia, Rumania dhe Serbia kanë ndaluar lundrimin e anijeve në Danub për shkak të akullit që ka bllokuar lumin. Autoritetet thonë se kushtet e motit e kanë bërë teje të vështirë lundrimin në njërën nga rrugët kryesore ujore të Evropës. Po në Ballkan mira njerëz mbetën të shkëputur nga pjesa tjetër e botës pasi rreshjet e dendura të borës kanë shkaktuar ndërprerjen e energjisë elektrike dhe të telefonave. Afro 500 njerëz raportohet të kenë humbur jetën në mbar Evropën si pasoj e valës së ftohtë që ka përfshirë kontinentin me temperatura deri në minus 36 gradë Celsius. Ndoqët të blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Qëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Pason pasyra e shtypit kosovar, në linjë telefonike kemi i korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirë mëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, mbyllja e misionit të UNMIK-ut në Kosovë ka qenë shpesh temë e diskutimeve. A shkruajnë gazetat për këtë çështje?
Po, Valona, sipas përgjithshme koordinatore qeveria e Kosovës e përkrahur nga zyra civile ndërkombëtare dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, deri më 31 mars të këtij viti planifikon ta mbyllë administratën e UNMIK-ut në veri të Mitrovicës dhe ta zëvendësojë atë me një zyrë të përkohshme administrative për pjesën veriore të qytetit të ndar. Kështu thuhet në një dokument, një kopje të cilit e ka siguruar gazeta. Koaditore sekson se në arsyetimin e synimit për mbyllin administratës së UNMIK-ut në Mitrovicë dhe zëvendësimin me një administratë të re të përkohshme, plani përmend ndryshimet në terren që nga 25 korriku i vitit kaluar dhe qëllimin e grupit drejtues ndërkombëtar për t'i dhënë fund pavarësisë mbikëqyrur deri në fund të vitit 2012. Valona.
Po, Zenel, qeveria Kosovës dje ka ndarë 1 milion euro për promovimin e Kosovës në CNN. Si e komentojnë gazetat këtë?
Po, Valona, duke vënë pas e efekti i fushatës publicitare që bëri kompania Saçi & Saçi, e cila nga buxheti i Kosovës u pagua me 6 milion euro, që i zbeht, e përditshmja Kosova sot thekson se zyrtarët kosovar kanë vendosur që në këtë kohë krize të reklamojnë bukurive potencialet kosovare në mediumin prestigjioz CNN, pa dhënë asnjë raport për shpenzimet e milionave të taksapaguesve kosovar. Kosova sot vlerëson se ideja e promovimit të shtetit i cili ka nevojë për njohje të reja dhe për investitor në parim rëtërheqse, por sa mund tjetë e tjilë një nismë e re reklamimi kur realiteti kosovar nuk i përmbush pritjet kryesore për zhvillimin ekonomik, sundimin e ligjit, sigurin, drejtsin, pronën e tjera. Valona?
Po, për fund, çfarë do të veçonit nga të përditshme të sotme?
Nga përditshme a zëri shkoqisin pjesë nga një shkrim me titull Euleksi Kursen, ndërsa qeveria e Kosovës keq përdor rrym, që ka pra për fokus shpenzimin e energjisë elektrike nga anë qeverisë e Kosovës gjatë këtyre ditve me acar. Gazeta thekson se misioni ndërkombëtar i sundimit të ligjit Euleks është shkyçur nga rrjeti energjetik i kekut për të kursyer energjinë elektrike në këtë kohë krize. Por një gjë të tillë nuk po e bën edhe qeveria e Kosovës, dhe kjo e fundit sipas gazetës po e keq përdor atë. Qeveria e Kosovës, sipas zërit, edhe më tej vazhdon ta shpenzojë energjinë elektrike në mënyrë enorme, edhe atëherë kur nuk ka nevojë. Pavarësisht se orari i punës mbaron orën 16, dritat në pjesën dërmuese të zyrave të objekteve qeveritare rrin të ndezura thuajse 24 orë, ndërka që në anën tjetër, në mungesë të energjisë, korporata energjetike e Kosovës detyrohet të aplikojë reduktime edhe në kryeqytet, ku një pjesë e konsiderueshme e familjeve energjinë elektrike e shfrytëzojnë edhe për ngrohje.
Falenderojmë korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku, për të vazhduar me materialet të tjera.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara është debatuar për Kosovën, ku janë dhënë qëndrime të ndryshme për situatën atje. SBA ka potencuar se nuk do të lejojë që të minohet pavarësia dhe sovraniteti i Kosovës, ndërsa Serbia është përpjekur të paraqesë një imazh negativ në vend. Hollësi të tjera sjell Albana Isufi.
Qëndrime të ndryshme për situatën në Kosovë janë vënë në pa edhe në mbledhjen e së mërkurës së Këshillit të Sigurimit, ku Shtetet e Bashkuara kanë potencuar se nuk do të lejojnë që të minohet pavarësia dhe sovraniteti i Kosovës. Në raportin e sekretarit BAN është potencuar situata tensionuar në veri, për të cilën është thënë se po ndikon edhe në dialogun që po zhvillohet mes Kosovës dhe Serbisë. Duke i bërë një analizë të holësishme gjendjes në Kosovë, sekretari i përgjithshëm ka bërë thirrje që të hiqet dorë nga dhuna, ndërsa kanë nënvizuar se i duhet dhënë shans më të madh dialogut. Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj, pasi që ka vënë në pa përparimin e arritur në ato fusha ku Kosova ka mundur të veprojë si e vetme, ka theksuar ngjecjet në zbatimin e marrëveshjeve që kanë dalë nga dialogu mes Kosovës dhe Serbisë. Ai ka nënvizuar gjendjen e rëndë në veri dhe mungesën e lirisë së lëvizjes atje për shkak të bllokadave të rrugës që, siç ka thënë ai, janë ngritur nga ekstremistët serb dhe struktura shtetërore të Serbisë që paguhen nga Beogradi. Duke marrë shkas nga kjo, Hoxhaj ka kërkuar që Serbia të mos shpërblehet me statusin e kandidatit pa shpërbërjen e strukturave të policisë dhe të sigurisë në veri të Kosovës. Në anën tjetër, ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić ka thënë se gjendja në veri mbetet jo stabile për shkak të përpjekjeve të një anshme për të ndryshuar realitetin në teren, në kundërshtim me rezolutën 1244. Ndërkohë, dy tablë të gjendjes në Kosovë janë dhënë edhe në këtë takim të Këshillit të Sigurimit. Ajo e një shteti të ri dhe përpjekjeve të krijimit të shoqërisë multietnike e përshkruar nga ministri Hoxhaj, si dhe tabloja e një getoje ku shkilën të drejtat e njerëzit nga ana e ministrit serb Vuk Jeremić.
I actually would like to use this opportunity to invite the Security Council to visit Serbia, including Kosovo.
E shfrytëzoi rastin që ta thërras Këshillin e Sigurimit ta vizitoi Serbinë, përfshir Kosovën, dhe ta shihni vetë se si është situata. Ju keni për të parë tela xhëmbor, geto dhe do të shihni se sot në zemër të Evropës, shoqëria më e rrezikuar është ajo e serbëve, të paktën në disa pjesë, ka thënë Jeremić, të cilit menjëherë i është kundërvën ministri Hoxhaj.
Whatever has been said some minutes ago, it's just a description of a world which doesn't exist.
Ajo që u tha në minutat e kaluara nuk e reflekton realitetin atjeshëm. Ajo që u tha disa minuta më herët është përshkrimi një bote që nuk ekziston, sepse ata që e përshkruajtën Kosovën nuk kanë qenë kur atje dhe nuk e dinë se si duket, tha Hoxhaj, duke theksuar se çësia e Kosovës nuk është ajo e politikës së konfliktit, por e ripajtimit. Mbështetja e madhe e Kosovës sërish i ka ardhur nga Shtetet e Bashkuara, përkatësisht nga ambasadorja Rosemary Di Carlo. Ajo ka thënë se Shtetet e Bashkuara hedhin poshtë secilin veprim që presionon të minoj pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës.
The government of Kosovo's efforts are made vastly more difficult.
Përpjekjet e qeverisë së Kosovës kanë shkuar dëm për shkak të pranisë së institucioneve paralele serbe ilegale, ku përfshihen edhe strukturat lokale qeverisëse, policia dhe gjykatat të financuara nga Beogradi, të cilat po kryejnë një fushat friksimi kundër cilidot që është i gatshëm të angazhohet në mënyrë konstruktive me institucionat e Kosovës. Serbia duhet të ndalë mbështetjen për këto struktura paralele, tha Di Carlo.
Përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës thonë se janë duke i zhvilluar përgatitjet për referendumin që mbahet në mesin e këtij muaji. Ky organizim kundërshtohet fuqishëm nga Beogradi, por serbët e veriut thonë se qeveria e Serbisë nuk u ka dhënë argumente të qarta për kundërshtimet. Ngjashëm shprehen edhe politikanët serb të pjesës qendrore të Kosovës. Kronike e Bekim Bislimit.
Përgatitjet për mbajtjen e referendumit në komunat e veriut të Kosovës janë duke u zhvilluar normalisht dhe referendumi me të cilin serbet e këtyre komunave do të deklarohen nëse i pranojnë ose jo institucionet e Kosovës do të mbahet në datat e paralajmëruara, thonë përfaqësuesit e serbëve të veriut të vendit. Slavko Stevanović, drejtuesi të ashtuquajturit kuvendi komunës së Leposaviçit, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se referendumi do të mbahet në mesin e këtij muaji. Përgatitjet janë duke u zhvilluar normalisht dhe referendumi do të mbahet më 15 shkurt në Leposaviç, ndërkësh në tri komuna tjera më 14 shkurt. Mendojmë se kjo nuk i dëmton fare interesat shtetërore të Serbisë, tha Stevanović. Por Beogradi zyrtar ka kundërshtuar organizimin dhe mbajtjen e referendumit të serbëve të veriut, duke e quajtur atë të panevojshëm. Megjithatë, mediat serbe kanë cituar ministrin për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović të ketë thënë se qeveria serbe nuk është duke bërë fushat kundër organizatorëve të referendumit. Në anën tjetër, përfaqësuesi i serbëve të Zveçanit Dragiša Milović ka theksuar se autoritetet e Beogradit nuk u kanë shtruar serbëve të veriut asnjë argument të arsyeshëm pse nuk duhet të mbahet referendumi, përmes të cilit, siç thot ai, serbët e veriut do të sqarojnë nëse i duan institucionet e Kosovës apo ato të Serbisë. Kjo e drejtë për ta shfaqur mendimin e tyre dhe për tu sqaruar, po u ofrohet qytetarëve ta në mënyrë demokratike, të qetë, pa e rrezikuar askënd dhe pa i u kërcenuar askujt. Unë nuk shoh asgjë të keqe në këtë. Nuk e kanë të qartë se pse një gjë e tillë është e keqe për interesat kombëtare dhe shtetërore dhe pse dëmton kjo shtetin e Serbisë. Ne nuk kemi marrë asnjë argument të duhur që do të tregonte se pse ky referendum nuk duhet të mbahet, tha Milović. Ai ka shtuar se përfaqësuesit e serbëve të veriut tashmë u kanë bërë thirrje përfaqësuesve të mekanizmave ndërkombëtar në Kosovë që ta vëzhgojnë mbajtjen e referendumit. Në anën tjetër, politikanja serbe nga Gračanica Rada Trajković, deputete në kuvendin e Kosovës nga radhët e listës së Përbashkët Serbe, ka theksuar se Beogradi zyrtar nuk e ka sqaruar kundërshtimin e tij lidhur me referendumin e paralajmëruar nga serbët e veriut.
Osim onoga që se može čuti od gospodina Gorana Bogdanović.
Përveç asaj që mund të dëgjohet nga Goran Bogdanović, un vërtet nuk kam dëgjuar kundërshtim të argumentuar qartë ndaj këtij aksioni që nënkupton referendumin, tha Trajković. Ajo ka shtuar se disa nga mediat serbe janë vënë në funksion të liderëve politik të serbëve të veriut, të cilët po e promovojnë referendumin dhe po i mobilizojnë zgjedhësit në Serbi. Sipas zonjës Trajković, serbëve të cilët po e organizojnë referendumin nuk është duke ju interesuar fare qeveria në Beograd, për shkak se, siç thot ajo, ata po presin që së shpejti qeveria aktuale serbe do të largohet nga pushteti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në këtë edicion ndoqët: tavlo të ndryshme u dhanë për Kosovën në Këshillin e Sigurimit, Shtetet e Bashkuara kërkuan të mos minohet pavarësia. Serbët bëhen gati për referendumin e veriut. Rusia mbështet kandidaturën e Jeremiçit për kryetar të Asamblesë së Përgjithshme. Parlamenti Çek i lejon popullit të zgjedh presidentin. Dëgjuesi të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për informacionet më të reja dhe aktualitete të ndryshme nga vendi, rajoni dhe bota, vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Ne do të jemi sërish bashkë në orën 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.